do tjetë kreativ dhe inovativ për t'ju përgjigjur kërkesave që imponohen ad hoc në tregun e punës. Megjithse nënvizon se ulja e papunësisë në formë të drejtpërdrejtë do të varet nga thithja e investimeve të huaja. Eksporti dhe investimet e jashtme të drejtpërdrejta, të cilat do të sillnin me vete njohuri të reja, teknologji të re, do të heqin me vete dhe punësime të reja, do të jenë shtylla vendimtare që do të kontribuojnë në uljen e shkallës së papunësisë, thot Trenovski. Ndryshe në bazë të strategjisë fiskale të cilën e ka miratuar qeveria e Maqedonisë së Veriut, parashihet që në planin e fatmesëm, shkalla e papunësisë të ulet në 8.6%. Përderisa shkalla e punësimit të ngjitet në 54% të popullsisë së përgjithshme. Në këtë drejtim, gauda ekonomike Maqedonisë Veriperëndimore theksojnë se kraha shkallës së papunësisë me shumë rëndësi është përqindja e tyre që janë të papunë, por të cilët nuk kërkojnë punë në mënyrë aktive.
Duhet kemi parasysh edhe kemi edhe një numër tjetër i cili tregon që numri mes punë kërkuese dhe të papunëve nuk korrespondon asnjëherë, kështu duke tregu që në fakt kjo krizë është edhe më e thellë sa që duket në një shikim të parë.
Thot për Radio Evropa e Lirë Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore. Tonet optimiste përsa i përket uljes së shkallës së papunësisë vijnë në kohën kur ekonomia përpiqet të shërojë plagët që i ka shkaktuar kriza e pandemisë. Në bazë të dhënave të Agjencisë për Punësim, 17.000 qytetarë kanë humbur vendin e punës si rrjedhje krizës së pandemisë. Megjithse nga Instituti për Politikë dhe Hulumtime Ekonomike, Finance Think, thonë se të dhënat e kuartalit të fundit të vitit të kaluar, si dhe ata të kuartalit të parë të këtij viti, tregojnë se evidente është një stabilizimi ndjeshëm i tregut të punës, megjithse kanë nërmizuar se duhet qenë të kujdesshëm përsa i përket parametrave të shkallës së papunësisë, si e para për faktin se efekti i masave të qeverisë nga dalë shteret dhe dyta të gjitha ata që në vlugun e pandemisë ishin dej inkurajuar të kërkojnë punë edhe më të imbeten jo aktiv në kërkimin e punës, por kjo gjë thonë do të ndryshojë me përfundimin e pandemisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Afganistani është vendi më jo paqësor në botë, ndërsa Islanda është në paqësorje. Kështu thuhet në raportin e ri të Institutit për Ekonomi dhe Paqe, i cili analizon shumicën e vendeve në botë. Në raportin për vitin 2020 është thënë se shkalla e konflikteve është rritur si pasojë e pandemisë dhe se situata mund të përqetësohet. Ose ti kuptojmë në materialin VOS. Shkalla e konflikteve në botë është rritur prej kur ka shpërthyer pandemia, sipas indeksit global për paqe të publikuar të njëjtën nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe. Raporti që vlerëson situatën më 2020 tregon se konflikti është rritur në botë për të 9-ën herë në 12 vjet. Themeluesi i institutit Steve Killea ka thënë se pandemia ka fajin për këtë situatë. Nëse nivellet e përgjithshme të konfliktit dhe terrorizmit kanë rënë më 2020, jo stabiliteti politik dhe protestat e dhunshme kanë shënuar rritje, ka thënë ai. Sipas Killeas, ndikimi i pandemisë mund të krijojë edhe më shumë paqartësi, sidomos për shtetet që vetë janë përballur me tensione para pandemisë. Rimakëmbja ekonomike ka mundësi të ketë dallime të mëdha që ka mund të thellojë edhe më shumë përqarjet, ka thënë ai. Në përgjithësi, indeksi global për paqe ka regjistruar mbi 5000 incidente të dhunshme të lidhura me pandeminë në periudhën janar 2020 deri në prill të këtij viti. 25 shtete janë përballur me rritje të numrit të protestave të dhunshme, ndërsa vetëm në 8 shtete situata është përmirësuar. Situata më e rëndëshënuar në Bielorusi, Mianmar dhe Rusi, ku autoritetet kanë shtypur dhunshëm protestat. Paknacit janë rritur shpejt edhe në Shtetet e Bashkuara, jo vetëm për shkak të pandemisë, por edhe për lëvizjen jetët e njerëzve me ngjyrë kanë vlerë, si dhe nga sulmi ndaj ndërtesës së Kongresit në Washington në janar të këtij viti. Në anën tjetër, shkalla e vrasjeve dhe vdekjeve të lidhura me terrorizëm dhe perceptim të krimit ka rënë dukshëm në shumë vende, ndonë se situata dalon nga zona në zonë. Në Afganistan, Brazil, Afrikë Jugore dhe Meksik, më shumë se gjysma e popullsisë ka vazhduar të përmend dhunën si rrezikun kryesor për sigurinë gjatë përditshmërisë. Raporti ka gjetur se Afganistani është vendi më pak paqësor në botë, ndërsa Islanda është më paqësorja e cila mban këtë pozitë nga viti 2008. Në nivel rajoni, Evropa po ashtu është më paqësorja sipas indeksit, i cili ka treguar se jo stabiliteti politik megjithatë është rritur edhe aty. Indeksi global i paqes mbulon 99.7% të popullsisë së botës dhe analizon situatën duke përdorur 23 faktor kualitativ dhe cilësor të kategorizuar në 3 fusha: konfliktet e vazhdueshme, siguria dhe ushtria.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia nuk do të heqë dorë nga furnizimi me sistemin mbrojtës raketor rus, ka thënë presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, njoftuan mediat shqiptare. Ai tha se këtë ja ka konfirmuar edhe presidenti amerikan Joe Biden gjatë takimit të tyre më 14 qershor në Bruksel. Blerja e sistemit rus nga ana Ankaras ka tensionuar lidhjet me Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e NATO-s, pasi ata kanë shqetësime se armatimi rus nuk është në përputhje me sistemin aleancës dhe mund të kërcënojë avionët luftarak F-35 të SHBAS. Politikani opozitari përkohësor në Rusi Aleksej Navalny ka thënë se presidenti i Rusisë Vladimir Putin është një gënjeshtar që nuk mund të ndalet së gënjyeri. Reagimi i tij vjen pas deklaratave të Putinit se Navalny e ka ignoruar ligjin dhe ka ditur se çfarë do të ndodhë nëse kthehet nga Gjermania në Rusi. Këto komente Putini bëri më 16 qershor në Gjenevë pasi u takua me presidentin amerikan Joe Biden. Në Gjermani Navalny është trajtuar si pasojë e helmimit me agent nervor brenda Rusisë. Lideri i Koreas Veriore Kim Jong-un e ka pranuar zyrtarisht se shteti i tij është duke u përballur me mungesa të ushqimit. Duke i u drejtuar zyrtarëve të lartë shtetëror, Kim ka thënë se situata me ushqim është duke u rënduar. Ai ka thënë se sektori bujqësisë ka dështuar të përmbush objektivat për grurin për shkak të tajfuneve vitin e kaluar, të cilat kanë shkaktuar vëshime. Ekzistojnë raportime se çmimet e ushqimeve janë rritur dhe 1 kg banane kushton $45. Ky shtet ka mbyllur kufijt me qëllim të luftimit të koronavirusit të ri. Si rezultat, tregtia me Kinën ka rënë. Tre astronaut kinez kanë arritur në stacionin e ri hapsinor të Kinës. Astronaut dy prej të cilëve veteran janë nisur në stacionin hapsinor Tiangong, i cili është lëshuar në muajin prill. Ata pritet të qëndrojnë aty për 3 muaj për të kryer eksperimente, për të testuar pajiset dhe për të përgatitur që të pranojnë 2 module tjera të stacionit vitin e ardhshëm. Anja kozmike është nisur nga qendra Yikuan në veri perëndim të Kinës. Ky njerë shënon misionin e parë hapsinor të Kinës me ekip dhe më të gjatë ndonjëherë. Ky lansim përbën edhe krenari për Kinën, teksa Pekini përgatitet për të shënuar 100 vjetorin e udhëtesisë së Partisë Komuniste më 1 korrik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.